Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Përplasja Kurti Vučić, Muhaxhiri, politikanët që janë harmonizuar me SHP-n e BE-n kanë përfunduar në plehra. Ndalimi përdorimit të dinarit, mos koordinimi me ndërkombëtarët kritikohet nga PDK-ja e AAK-ja. Paknacit në arsim, zbashku kësaj radhe paralajmëron një form tjetër greve. Presioni politik ndaj KPM-s, shoqëria civile dënon ashpër ndërhyrjen politike në punën e KPM-s. Sulmet në Ukrainë, autoritetet ukrainase thonë se tre fëmijë u vranë gjatë natës nga sulmet ruse. Analisti politik Artan Muhaxhiri ka thënë se politikanët e Ballkanit, të cilët që nga vitet 90 nuk kanë qenë të harmonizuar me qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, kanë përfunduar në koshin e plehrave. Duke komentuar këmbguljen e kryeministrit Albin Kurti për çështjen e dinarit serb, pavarësisht thirrjeve të ndërkombëtarëve për shtyrje të vendimit, Muhaxhiri ka thënë se është një kompromis të cilin do të mund ta bënte shefi i qeverisë së Kosovës. Kurti duhet të jetë më fleksibël, jo ta në interesin e Kosovës dhe dinjitetin e vet, por të jetë më i gatshëm të bëjë më shumë kompromise. Çfarë do ta dëmtonte shtetin e Kosovës nëse e shtyna fatin e dinarit edhe për 2 muaj, ka thënë ai në interaktiv të KTV-s. Sipas tij, Kurti nuk mund të shkojë shumë gjatë me këto sjellje pasi mund të ketë pasoja. Derisa foli për seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha se një e tillë ishte pa nevojshme. Dy partit opozitare, PDK-ja dhe AAK-ja, kanë kritikuar kryeministrin Albin Kurti për mos koordinim me partnerët të ndërkombëtar SHP-n e BE-n para marrjes së vendimeve që preknin qytetarët e Kosovës. Sipas deputetëve opozitar, Kosova si shkak i mos koordinimit me aleatët është duke i vuajtur pasojat e mëdha ekonomike dhe rrezikohet nga masat e reja përsëri nga vendimi i fundit i BÇK-s në lidhje me dinarin serb. Deputeti i PDK-s Hajdar Beqa ka thënë se koordinimi i kryeministrit Kurti me aleatët duhet që të jetë në suazat ditore. E deputetja AK-s, Timaj Kadriaj, ka thënë se futja në përdorim e rregullorës së re të BÇK-s është veprim legjitim, nga i cili është duke u respektuar edhe kushtetuta e Kosovës. Kadriaj ka shtuar se nga mos koordinimi i fundit i qeverisë me aleatët ndërkombëtar, Kosova po rrezikohet edhe nga sanksionet e reja. Kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit Rahman Jasharaj nuk e ka përjashtuar mundësinë e futjes në grevë, vetëse kësaj radhe në një mënyrë tjetër. Greva e heshtur, sipas Jasharajt, nënkupton mungesën e vullnetit të mësimdhënësve për shkak të paknacive me ligjin e pagave. Nga ky vit, vlera e koeficientit është ngritur në 110 euro, por që sipas tij nuk mjafton për mësimdhënësit. Ai ka thënë se mësimdhënësit po humbin kohë duke u munduar ta gjejnë fajtorin për situatën aktuale, teksa pati kritikë edhe për ministren e arsimit Arbëriena Gavci. Jasharaj për ekonomia online shprehu edhe shqetësimin e largimit të mësimdhënësve nga Kosova. Sipas tij, trendi i largimit të tyre në perëndim është i madh dhe numri po rritet çdo ditë. Ndërhyrje politike në punën e Komisionit të Pavarur të Medjave ka vlerësuar shoqëria civile mbledhjen urgjente të Komisionit për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal. Në reagim, Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, bashkë me disa organizata, e dënojnë ashpër sjelljen e lëvizjes vetëvendosje. Në Komision të premtën u thirr një mbledhje urgjente, në të cilën u kërkua shkarkimi i bordit të KPM-s, shkaku i rikthimit të transmetimit të kanaleve Arena Sport, të cilat ishin ndaluar pasi kishin dhënë mesazhe glorifikuese për terroristët e Banjskës. Sipas reagimit të shoqërisë civile, në këtë mbledhje nuk ishte përcaktuar agjenda se çfarë do të diskutohej. Shoqëria civile ka thënë se deputetët e VV-s ushtruan presion publik të paprecedent ndaj antarëve të KPM-s, që siç thon ata, është në kundërshtim me të gjitha standardet ndërkombëtare. Shoqëria civile i ka bërë thirrje vetëvendosjes që t'i ndalë sulmet që cenojnë pavarësinë KPM-s. Të paktën 7 persona kanë mbetur të vrarë në një sulm me dronë rusë gjatë natës në qytetin verilindor të Ukrainës Kharkiv. Kreu i rajonit, Ole Sinjehubov, Bëri të ditur se një foshnjë dhe dy fëmijë, 4 dhe 7 vjeç, janë në mesin e viktimave, shkruan BBC. Ndërkësh një burr është raportuar i plagosur në qytetin jugor të Ukrainës Odessa në një sulm tjetër me dron nga Rusia. Kryetari i bashkisë Karkivit, Ihor Terekov, tha se agresori rus po vazhdon shkatrimin e qytetit. Ushtria ruse nuk ka bërë komente publike në lidhje me sulmet e raportuara. Rusia nisi pushtimin e plot kundër Ukrainës në shkurt të vitit 2020. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.